ang tanan atong iduko atong mga ulo, mga itagpanalangin gikan sa Ginoo. Ginoo, amo kang gipasalamatan, amo kang giday. We are just so thankful, Lord God, na gitagaan mo kami privilege na maabot nining dapita. And aron kami, Ginoo, mapanalanginan na usab si mong mga pulong. Naghangyo mi, Lord, for the Holy Spirit to take control of everything. And tuguti, Lord, na ang balang Espiritu maugay magadihog ka na ko ni mga lagad. Ugun sa may mga pulong na gusto ni mong makatunan si mga katauhan o gusto ni mong ipakigistoryahan ka na mo, then Lord, let the Holy Spirit reveal it to us, Father God, in a plain way, Father. So thank you, Lord, for this time. We pray, Father, na matag-usa ka na mo, mapanalanginan gayod, ka ikaw man magpanalangin. Salamat nini, o kamong ikakumit kining tanan kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. So, kung atong ipo ng ato ang kalendaryo, 14 na lang kaadlaw, unsa naman? Pasko na. Okay. Unya, nakapamalit na mo regalo? Ha? Wa pa? Ay, salamat. Ayaw ko nyo kalinti, ha? Usas mga problema sa Pasko makaigsuonan ang pagpamalit o regalo. Amen? Mogyo na dako kayong problema sa mga katawan. Labi na tong kugihan kayong mangugos, katong ganahan kayong mahimong sponsor, hastang daghanag yung mga imong palitanan o regalo. And lisod kayo ang Pasko, gani mo na'y may tabo na mahimot ang busy kaayo kay mo lagi ng sigig pamalit, sigig shopping, mangitag asay mall na nag-sale karon. Gani nag-istorya mi atong last Sunday ito, last Monday dito sa Bible study. Ngayon siya, brad, dito ko smalls, ayala, brad, kay nag-sale. Unya, porting taasa, kay midnight sale. Alas 9 ang mga tao, kay niyag, wanay tao, kay alas 9 na, momon ay pagdagsa kunos mga tao, pag anto, wala lang siya musun. Dito na lang siya sa parkinga na naghuwat, kay gikapoy na siya. And so, makita ni mo makaigsuunan na usas atong kabisihan, yun pag-ayo, ang pagpamalit o regalo. And sultian mo na ko, dili sa yun ang mamalit o regalo. Labi na gayon, mangandoy ka na kining regalo na imong ihatag, gusto ka na dili lang for the sake na nakay gikahatag, kundi gusto ka na mauyunan sa imong gihatagan. And mo yun ay pinakalisod kay watakibagun sa yung style anang iyang mauyunan. Imo siyang palitan og t-shirt, iganahan kay siyang t-shirt. Yung paghatag ni mo sa t-shirt, yung siya, uy, kanindot, tiro. Dili man ang kulor akong gusto. Ayay, hugmak. Nga akong napalit, di ma, oh, sayang. So, muna makaigsuunan na, usahay, lisod yun kaayo ang pagpamalit o regalo. Labi na kung saon yung paghatag o perfect gift sa imuhang minahal. Ingon tong, ako ang amigo na siya ko, brad, nagyug ko mo palit o regalo sa akong asawa. Kung ano man, siya tanan akong palito, di man siya ganahan. Usay makit-an ako, magsukod-sukod siya o kaning t-shirt, nagtuo siyang mauna, niya yung ipalit. Ikabot ito mo siya, hindi man, usay, dili ko naman eksaktong sukod. So, maglisod na siya o pangita. Niya, pirmi na kuno siyang madiskurahi. Unya, usay, huwag palitag regalo. Unya, nagtuutang, ah, kininindot na yun eh. Pag-abot dito, ang regalo na itong napalit, nagdubli naman. Kita mo ng regalo, nagdubli? Imong ipalitan kay labi nagkasal na imong ipalitan rice cooker, agoy naman po yung 5 kabuok nagpalit og rice cooker nga mapugbugas. Unya ang hilig naman nato basta magdoble, sayo naman ang doble, brad, kay ipanghatag naman sa nato. Diba kita mo nag doble ni ako ning ihatag, ay wako ko yun anida pati mo ning kulura, mulan sa di akong i-recycle og hatag. Hilig kita ang recycled ng mga regalo. Muna kung mamalit ang regalo, gusto kita na kanang magamitan yun. Kanang regalo na makayunta, kanang perfect gift na makauyon yun ning maong tao. Pero mula gina kayo nakalilahi man ang pagbati, ang pangunta na usahon man na ito pagkaibaw na makagusto siya niya ng regalo. Diba? Unsa may angay na itong himuon. Now, usap pag yun sa pinakaproblemang tagaan o regalo kung ang imong hataganan na anatanan. Samot, kung sabi ako ipalit aninian na, huwag naman ni siya gikinahanglan. Unsa may akong ika-offer ani niya na naa naman siya tanan. Nasamot yun na maglibog yung kaana. Kaya hurara ka og murigalo ka ni Henry C. og unsay mong paliton sa SM. Sikag suru-suru sa SM, mupalit kag regalo para iya ha. Siya tagiya sa SM. Kada kong problema. And the same na makaigsuunan sa ato ang pangandoy. And this kanon Pasko mangyud karon and we celebrate sa kisang birthday atong gi-celebrate yun ay karon. Ni Jesus pa to? Birthday ni Jesus, o niya, ang nagdawat ng regalo kita. So, nangambos dita anin. Okay, bao nata na si Kristo mo ay nagpasko, o si Kristo mo ay nag-birthday, siya mo nung tagaan na to o pinaskuhan. Pero, muna makaigsuunan, sa ako nagkikaingon, balikon ako, korting lisura ang paghatag o pagpangita o regalo na sigo, especially na sa tao na naanatanan. And by the way, kung magingon ka naanatanan, si Kristo makaigsuunan, nagingon ng Ibruhanon, siya mo'y nagbuhat ni ining kalibutana. Nagingon sa Kolosas makaigsuunan, onos ni city, all things, Christ uphold all things. Naas yung mga kamot ang tanan. So may mo'y kahatag niya niya. Pero mo'y gikaingon, kung naman kay gustong, morning usa ka butang na lisod kaayo and morning butang nga makigsuona na unta makatontag unsa. And so this time ako ning gitagag uluhan ning atong pagatun-an ug ang uluhan makigsuona is what God wants for Christmas. Na kung kamo ka mo kanta gilig ka kanta familiar kana nimo na title kay kana na title makaigsuonan kanta na ni Darius Rucker. So yan ang nasa kanta na What God Wants for Christmas. So, ako lang nang ikopya ang yan title. Kung so, may gusto sa Ginoo alang kanato ni ining Paskuha. And so ni ana makaigsuonan mahintali sura bagyo bradoy. Pero kung gusto kang mahibaw makaigsuonan na unsay angayang ihatag nimo sa usa ka tawo, ang pinakasikreto gyud aron makahibaw ka kung sa kinahanglan niya, saan man nimo imuhang pangutan-on. Ana ra gyud nakasimple imo gyud pangutan-on, brad, sa may imong gustong regalo na ko, brad, sa atoa di na gyud na masipyat nagutan na nagu ka. And so the same way sa Ginoo makaigsuonan, gusto ta sa kay gusto sa Ginoo, no? O sa kay gusto sa Ginoo na ato ang batunan ni ining Paskuha na gusto na itong ikahatag kaniya ni ining Pastuha. Well, muning butanga makaigsuonan na para nato di ta maglisod. Nga nung di man ta maglisod? Because ang Ginoo mismo nagpasundayag unsay gusto niya. Iyan ang ipakita unsay gusto niya na angayan na itong ibaton nga na kaniya. Especially ni ining Paskuha. Or dili lang sa Pasko, kundi dili sa tibuok na itong pagkinabuhi ni ining kalibutana. So, asa man nato ni makitan? So, kung naamoy mga Biblia, ablihin lang ninyo diha sa libro ni Micah. And so, kung wa kay basa-basa sa imong Biblia, makaingong ka, na di librong Micah, brad? Naaoy? Purti rin na siyang gamayang libro ha, nas Old Testament. Mubo rin yun na kaayo, gitawag ni Micah makaigsuonan as mo ni siya'y libro na gitawag ni siya minor prophet sa Old Testament. Now, kibaw ba mo nganong minor prophet? Kay si Micah, wapakabot 18 anyos. Nagsuwat siya ani. Minor na. Di ba? Ito, usan mo ana. Labaw yung mga kibaw mo kibaw. Di na, mo'y putpasabot, oy, na minor ang nagsuwat mo ng minor prophet. O putot pa kang nagsuwat mo, minor prophet. Dili. Makapasa nga yung Biblia, minor prophet o major prophet, wa na magpasabot sa ilang edad. Wa na magpasabot makaigsuonan sa ka, sa ilahang spirituality. Magingon nga kag minor prophet, ang putpasabot ni Ana, ang libro sa Biblia na iyahang gisuwat, gamay rag bersikulo. Muingon nga ni kag major prophet, kana na propeta, ang bersikulo niya na porteng daganang kapitulo. Example, Jeremiah. Gitawag na si Jeremiah o major prophet. Nga no? Kaya ang book of Jeremiah, daghan kaayo o kapitulo. Well, as si Micah makaigsuonan, gamay lang ang kapitulo sa iyahang libro. Gamay mubo ra kayo ang iyang gisuwat. So mo na diferensya sa minor prophet o major prophet. I hope makasabot na mo ni ana. So may yung nganig minor kay gamay ang iyahang librong gisuwat. Major kay baga ang libro na iyahang nasuwat. So si Micah gitawag ni siyag minor prophet. Nganong minor ganito? Kay gamay ragi gisuwat. So ang libro na iyang nasuwat makaigsuunan gitawag ra pod siyang pangan Micah. Muna the book of Micah. And dini sa gisuwat ni Micah makaigsuunan imong makita si Micah na pagsuwat niya niini 700 years before si Kristo nataw. So 700 ka tuig ni nahitabo usa si Kristo nataw. Kini si Micah nagpuyo ni siya sa usa ni sa kabaryo dito sa Jerusalem, dili kay layo dito sa Jerusalem pipila ka mga kilometrahi gingarlan og Moreshet na lugar. And gawas ni siya sa Jerusalem makaigsuunan. And according sa mga scholars, kini si Micah og si Isaiah og si Hosea pareha silag timeline. In other words, morning mga tuiga na sila na imong propeta sa Israel. And so, gani na yung mga scholar nagingon na si Isaiah og si Micah mga amigo, higala. Ang reason behind tungod kay kung imong i-compare ang ilang mga libro na ay mga kaparuparihas ang mga detalye sa ilahang libro. So muna giingon sa mga scholars na kaparihas sila kay similar ang ilahang mga sinuwat. Now, kung imong tan-aon ang karakter ni Micah sa pagsuwat niya ni imong libro, imong makita na si Micah makaigsuunan o sa kaklaseng tao na di gustog liko-liko kung musuwat. Prangka kaayong musuwat. Kung naa siya isultib, naungon yung kanritso. Kunya, daritsoon yung kaniya o iso wasay isulti na way mga gamit, mga nonsense na ra, dito, sarisuruyo ng istorya, dili. Direct to the point, kung mo istorya siya. Daritsoon yung kaniya kung mo istorya siya. And usa ka butang na imong makita niya, dako kay ni siya o paghigugma sa kumon kay mga tao. Kaya mga tao na kumon lang yun sa Israel. Muna iyang, dihan ni bati ang iyang kasing-kasing niya, suko siya sa mga gitawag na itong corrupt na mga politician na mo'y nagdumala sa Jerusalem o sa Israel niya itong panahuna. Suko siya ni ana ang religious o ang mga political na mga leaders na mga corrupt na nga suko yun siya kaayo. And muna makaigsuunan na dinin sa mong libro, iyan nang gi-condemn ng mga corrupt politician, corrupt leaders, iyan yun nang gi-condemnar dito sa mong pagsuwat niya ng Book of Micah. Kay nakita niya na kining mga religious leaders, kining mga politician makaigsuunan, political leaders, ilang gigamit ang ilang leadership, ilang gihimo na advantage manamak sa mga katawhan. And so muna na suko siya ni ini. And si Micah gusto magud siya na ay social reform. Ang iyang tinguha na naay gitawag na usato pang termino karon, change is coming. Oh, di ba? Kanay change is coming, kanay kaotruhan ang ato ang panggobyerno, naay kaotruhan ang ato ang katilingban. And so kung atong ikumparar ang panahon ni Micah og sa ato ang panahon, makaingon siguro taway kalainan. Nga naman, onustanan, ang panahon ni Micah makaigsuunan sa pagsuwat niya ni ini na ay gitawag o international tension. Now, international tension in a sense kay ang nasod sa Israel gihudla sa mga Assyrian atakihon. Kung giingnan sa mga Assyrian, gusto mong atakihon mo na mo? Gusto mong dili mo atakihon? Hala, sige, bayad mo buhis nga rin na mo. O, pabayron sila. Ang Israel sa gusto sila na, dito mo bayad, magpalabantas Egypt. Sumuad doon lang Egypt. Ang Egypt sa naapoy vested interest. Siya gusto mong mulaban, pero, bayad saan? Bayad malang yapon. Pabuhison malang yapon sila. Na napay mga Pelistihano na gusto sa muilog na nila. So, laktod pakasulti na international tension. Now, dili lamang ni Ana, imo sa ikaduha, makita ni Mona, ang ilahang religious na mga butang sa ilang panahon, grabe ang religious corruption. Ang mga makita ni mo sa libro ni Micah, gibalik-balik yun na niya makaigsunan na gipang-rebuke niya ang mga pari kay ang mga pari mudawat o mga bride. Laugan lang sa mga tao siya. Horing nun ba? Ayaw walig sala ha? Ayaw wali aning butang ha? Agree aning butang ha? Agree sa mga pari. Gusto magwali ang mga pari sa gusto nilang madunggan sa mga tao. So, muna makita ni mo na naay corruption na nahitabo. And ikatulo, tungod ni ana na ay moral na kagubot. Ang mga tao makaigsuunan, imong makita na tungod aning duha na naay naalagi tension, na naay kuhan. So, ang mga tao, muna gingon na naglumba na lang yun o pagtinamakay. Ala, kinsay makaginansya, kinsay makaatuto, makamono. Lumba sila o linimbungay, lumba o himog yung gusto. So, muna para na ako nakaingon ko na ang pagsuwat ni Micah nining libruha, hurag ang environment, hurag 2016 sa tuang pagpamuyo. Way kalayuan. Na-tension. Corrupt sa religious nato na kwan, kanakibaw taon sa kakurap. Nakita nato makaigsuunan ang moral chaos na kaguliyang ni Ana. Pero morning butanga na naghisgot si Micah. And dini mong makita na gikondenar niya ang mga tao, ang sala nila, ang ilang pagka-hypocrisy na nagdumalang dagan, iyahan ang gipang-rebuke. And para ni Micah siya, ang judgment sa Ginoo, muabot gyud yan ninyo, ug wala gyud, muna giingon, wa gyoy butang, wa gyoy lugar na diin ang mga tao makaigsuunan, gitagagigayo na makaiskapo ang tanan, gisgutan ni Micah siya dili, pang silutan gyud mo sa Ginoo. And then, tungod ni Ana, niabot sa punto, pagabot sa chapter 6, kung namin mga Bible, chapter 6, 6 to 8, muna itong gustong tunan, muni na, ang mga tao, kay nahadlok naman sila, na, oy, na dito sayop na buwat sa Ginoo. So, nanghangyo sila ni Micah na, o sa Ginoo, unsa man ay gusto sa Ginoo among buhaton. Unsa man ay gi-require sa Ginoo namo. Unsa man ay gusto. Urang na sana sa itong pangutana karong Pasko ha, so may gusto sa Ginoo. Kanato alang yung Pasko ha. So muna ilang pangutana nining tulo ka versikulo, unsa man ay gusto sa Ginoo. And so, muna itong pagatunan, and ato nang isubdivide sa duha lamang kabutang. Ang verse 6 of 7, atong tanaon, muna siya ang sayop na tubag. Ang verse 8, muna ang sakto na tubag. So atong tanaon, una sa tanan, ang sayop na tubag. Ang wrong answer sa ilahang question. Unsa may gusto sa Ginoo? Unsa may gi-require sa Ginoo? Alang kanamo na magsisimba sa Ginoo. Aron dili siya masuk. Unsa may gusto gyud sa Ginoo? Muna question makaigsoonan sa unsa man gyud ay gusto sa Ginoo. So verse 6, mo ni ang tubag. Unos tanan. In siya ningon sila nini, "With what shall I come before the Lord? And bow down before the exalted God? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves a year old?" So, sa magig-require sa Ginoo, alang ka na mo. Gusto ba ang Ginoo na mo offer me kaniya? Gani, mga tuminiya, among i-offer ang pinaka-nindot, pinaka-the best na sacrifice para sa Ginoo. Hinumdumi makaigsunan ka ng calves a year old, mog yun ay pinaka-the best na offering na gi-require sa Ginoo sa iyang balaod na ilahang ihatag sa Ginoo. And karon mo ni karon ila sa dili, among ibalik ang pinaka the best sa Ginoo. Among i-offer ang pinaka the best sa Ginoo. In other words, makaigsuonan, kining maong ilang awhag karon nangandoy sila na ilang ihatag ang pinaka the best quality of sacrifice for the Lord. Di ba na nindot makaigsuonan? Let's be honest. Kung imong tanaw, nag-require ang Ginoo, gusto yun ang Ginoo. Sa Old Testament, nangandoy yun ang Ginoo na kung naamang gimo i-offer na ako, i-offer ang pinaka-the best. Kinumdo mo na, girebuke sa Ginoo ang taga-Malakay. Sa usa mo, nag-offer mo na ako, ang inyong gi-offer, sa akin itong ipang-offer nila? Mga buta, mga kiang, yakaroon din isa, sa gitawag itong Mica, sila, i-offer naman pinaka-the best. Ang quality sa among offering na gikahatag sa Ginoo, among i-offer ang pinaka-the best. Ang pangutana makaigsuunan, kung imong ika-offer ang pinaka-the best, gidawat man as Ginoo o wa? Wa. Mahibong ka ngano na nag-requirement kang Ginoo, iyan lang ang gihatag ang pinaka-the best, and yet ang pinaka-the best makaigsuunan, wala dawata sa Ginoo. Dini maglibog ng yutag sa mot ani. Dili ba brad, nagwali man ka brad na kung magsimba tas Ginoo, ang atong ihatag sa Ginoo, ang pinaka-the best. Kunya karon ato nang gihatag ang pinaka-the best, di man lidawat sa Ginoo, amo ni na niya gi-require ang best. Tinuod yun ang makaigsuunan. Dili ang pinaka-the best, wa dawata na sa Ginoo ang ilang offering. Now, ang sunod makaigsuunan na sacrifice na ilahang i-offer, siya di mo dawat ang Ginoong quality, ang best, o kung di mo it, atong dungangan. So may nangidungan. Verse 7, katunga. Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 rivers of oil? So ita og dili quality ang gusto sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo is quantity. Ang kadaghanon ang i-offer sa Ginoo. Siguro dili lang ikaw ang usa ka karam na ika-offer. Karon ang among i-offer sa Ginoo is thousands of rams. Linibo ka mga karniro, linibo ka mga baka ipaihon mo sa Ginoo. Kung di pa gyud mahimo, ang oil na mong ihatag sa Ginoo, pabahaon na mo sa kadaghan. Agrabihan naman sa dili ba na tinuod makaigsuunan? Sometimes magtanaw ta ang quality. Di ba dawat? Ang nga rata sa quality ang kadaghanon. Di na siya madawat. Kaya kung madawatan ni sa Ginoo. Ang 1,000 ka mga rams, ang 1,000 rivers of oil, wa madawatan sa Ginoo. Maglibo ka ba? Saan kayo makapalipay sa Ginoo, no? Ang tinuod makaigsuunan, daghan kayong mga tao who have given their best for God. Ilang gihatag ang pinaka-the best? Ilang gi-offer mo gini pinaka-the best na kubad para sa Ginoo ni? And then, ang uban nag-offer sa quantity, sa kadaghanon, ako nang ihatag sa Ginoo. Ang kadako sa ako ang bahandi, ako nang ihalag sa Ginoo. Ang parts ako kinaba, ako nang ihatag sa Ginoo. And yet, niyo ng Ginoo, wa ako mag-require na. Wa ako gustuhan na. Wa gyapon madawat. And so, nag-ingon sila, sige, huwag dili man, napilain. Huwag ang ilang lain, makaigsunan sa verse 7 siya. Dili na ni moraligo, dinoon ni siya. Shall I offer my firstborn for my transgression? The fruit of my body. The fruit of my body for the sin of my soul. Kung dili man mo dawat ang Ginoo sa pinaka-the best na quality, kung di man mo dawat ang Ginoo sa kadaghanon sa ilahang i-offer, karon ang ilang i-offer makaigsuunan isla ang firstborn sa ilang anak. Now, ako nagkikaingon, dili na morally immoral na suggestion, ang reason behind ni Ana, tungod kay sa Bible, nag-offer yun na dili ka pwede mo sacrifice imuhang mga anak o mga bata, di nyo pwedeng i-offer na to sa Ginoo as a burnt offering. So, immoral yung suggestion, but din ni makaigsuunan, yung makita ang punto din he. Na diin, ang ilang punto, kundi mo dawat ang Ginoo sa pinaka-the best na quality, kundi li madawat ang offering nila sa kadaghanon sa ilang quantity sa ilahang gi-offer, then ilang i-offer ang ilahang ultimate sacrifice. Ang ultimate sacrifice, among ika-offer sa Ginoo, among anak, among ihalad sa Ginoo. And yet, sa itabag sa Ginoo, dili ko na madawat. Dili gyapon dawato sa Ginoo. And, by the way, makaigsunan sa nang namalandong ko niini, nakaingon biya ko, usahay, makaingon ta immoral man yung ilang gibuhat na i-offer ang ilang mga bata. But kibaw ba mo, daghang mga Kristohanon ni offer silang service sa Ginoo na sama ra gi-offer nila sa halaran ang ilang mga bata. Mangutana muna ko sa unsang pamagihabrat. Daghang alagad sa Ginoo ang ilahang pinakadabes silang kinabuhi, ilang gihatag sa Ginoo. Ang ilang panahon, ilang gihatag sa Ginoo. Ilang gipasagdan ang ilang pamilya kay ang ilang kinabuhi para sa Ginoo ang ilang mga anak ni sakripisyo na namatay. Kita mo? Nakakuha mo? Makaigsaunan sa punto na ko? Daghang mga alagad sa Ginoo, gibiyaan ang ilang mga anak, gibiyaan ang ilang mga bana kay para lagi sa Ginoo. Nakoy nadunggan sa usa sa interview dito sa TV, kulto hinuunis na grupo, it's a cult. Dito nila na nanabaho sa gawas niya. Dito sila nag-serve, kunuhay sa ilang Ginoo dito sa gawas. Kunya, naminyo ni sila, bago ni silang minyo, ang wife makaigsuunan, nag-serve as a pastor or nag-serve ba to siya sa church dito sa gawas. Ang tanan niyang adlaw from Monday to Sunday, naa sa simbahan. Kaya nag-full-time man siguro to siya, unsa. Bagus lang ninyo, ha? Iguli sa banag, ikan sa trabaho, mangitag pagkaon, way pagkaon, nangitas asawa na kalambing-lambingan, wadi ha, kaya ang asawa, tuwa sa simbahan. And then, ni-require ang banag siya, day, pwede banag, mugahin kaguras para sa nako. Kibo mo si tubag sa asawa? Ako kang gisacrifice para sa Ginoo. Ah, kaayuran mo? Ay, sacrifice ka para sa Ginoo. So, ang gibuhat sa bana, wala niyo kantos, nagbuhog. Yeah, kay testimony mo ito, pila katuig, nagpasalamat siya sa Ginoo. Kita siya, ang yan testimony, kita ka, unsa ka maayo ang Ginoo. Nakarealize ang akong bana. Gibalikan ko na ang among kinabuhi para gyud sa Ginoo. Para na ako, in the first place, sayop na ka. Di ba? In the first place, imong gi-offer ang imong pamilya na maagtos ni mao kay para sa Ginoo imong gibiya-biyaan. Now, tinuod na makaigsuunan, sometimes at ang gani ang offer na gihatag ni is fruit of my body for the sin of my soul. Sa tuwa pa, kung imo nang tanawon makaigsuunan na ideal na gusto nilang imoon. Nag-imos, nag-deal sa Ginoo, okay Lord, mo-offer ko ni ini, and then morning, angay na kumadawat. Laktod pa kasulti, kining maong butang na ilang ibang offer, ang quality sa ilang gihatag sa oras sa Ginoo, ang pinaka-the-best, laktod pa kasulti, it is a make-deal religion. Nakig-deal sila, okay, muna kong i-offer ha, basta, baksisan ko din ang Ginoo. O muna kong masamusan ni Ginoo, na-ideal ang ilang gihimo. Pero mo ni makaigsuunan, gusto na kuning makitaan na to. Tungod kay wa manidawata sa Ginoo. Muna usay mo, ingunta, okay, you name your price, Lord. Ako, basta, usay gusto ni mo Ginoo, ako tumano na. Ana na ideal, ana usay na butang. And actually, magtuota na makatrade ta sa Ginoo makaigsuunan na ang atong kapasailuan sa atong gihimo. Huwag mo makakita makaigsuunan na yung mga tao, they offer gi-offer nila ilang mga yuta, gi-offer ilang kwarta dito sa Ginoo, ni hago sila dito, wala din, bubo dito, bubo dito, para Ginoo. And then, ilang gihimo o bargaining agreement. Kita ka, Lord? Ako arbang gihatag akong negosyo, akong gihatag akong, ako ang mga kwarta, ang ako ang bahin sa kong ginikanan, akong gihatag yan nimo, akong gipahimo para imo, ha? Dagang kong nabuhat para nimo, Lord. Yan, samang karon, Lord. Siyaro naman sa di sa kunimo, mapasaylo. Di ba? Siya raman sa dili ko ni mo, dawaton, na'y bargaining ato ang gihimo. Pero so on, inum domine, di gusto ang Ginoo ng bargaining. Muna sa'yo mo, yung talord, so to'y ilang ko, Lord, sa kung sa'yo mong gusto, ipabuhat na ko, ako ang nabuhaton. Ngan nilang, Lord, ako nang himuon, Lord. Bisag unsa pa, Lord. Now, bisag pa, ang ubang tao mo, yung la, Lord, gusto ka, Lord, name your price, kaya ako ginang himuon. Gusto ka, Ginoo, mahimo kong missionary? Mag-missionary ko, Lord. Kung gusto ka mag-missionary ko, Lord, mag-missionary ko, muadto ko kasang lugar ng mga tuon. Yung ka, Lord, gusto ko, ako, Lord, litaw mangi ko, dagamang ko, kung sa, ikaw rin may bawal, Lord, gusto ka mag-minyo ko? Ito mag-minyo ko. Kung mingong ka, Lord, na di ko mag-minyo, di lang di ko mag-minyo. ako good, okay ra gyud ko Lord. Ah, di ba? Or di ba ka moingon kasi sa man Lord, gusto ka magpastor ko? Magpastor ko. Mawali ko Lord kung gusto ka. Nya moingon kasi mong galingon makaigsoonan, ah gusto ka mahimo kong deacon or elder ani simbahan. Gusto ko Lord, okay ra ko ana. Bisa kung sa imong gusto Ginoo, gani Lord, kung gusto ka Lord magampo ko kada adlaw, tulo ka oras, ngatos lima ka oras, ako nang buhaton. Or magbasa sa Bible Lord. Oh, and by the way, Lord, tinud-anay yun ni Lord, ha? Kung si gusto ni mo, ako yun ang tumano. Namangutan ako, Iksoon. Sayok, dili. Mangutan ako, no? Sayok, pag dili. Nga, Lord, kung si gusto ni mo, akong tumano. Sayok, pag dili. Siga yung mata. Huwag mo na yung sayok siguro. Di ba? Nag-require mo sa nang ginawa. Malingaw man ginawa. Kini mo ni bata anak ko. Muni akong anak ko. Sa gusto ang gusto na ko, tumanon. Pero ang pangutanan akong makaigsuunan. Kung saan mo na isayok din eh. Ano man na nila dawata sa Ginoo. Nga nung wa man dawata ang pinaka-the best na ilang gihatag. Nga nung wa man dawata sa Ginoo makaigsuunan ang kadaghanon sa ilang gihatag para sa Ginoo. Nga nung mandawata ang ilang ultimate sacrifice na bisan ng ilang pamilya, mga daot para sa Ginoo. Unsa man di ay sayop. Huwag may sayop ka na. Well, sa tinuod lang makaigsuunan, kibaw mo sa sayop, ani? Ang sayop makaigsuunan tungod kay ang ilang tubag, it only deals with the outside. Ang gawas naman na. Pakitang tao raman na. Ang di-require sa Ginoo makaigsuunan is your heart. Mo man ay di-require sa Ginoo. God wants your heart. Nga naman, pwede man ka mag-missionary. Muadto kang asa ka, muadto. Kay gisugo kung ay ka, gipaadto ka sa Ginoo. Pero pwede sa kang mag-missionary makaigsuunan na naakay gahi na kasing-kasing. Pwede kang mutuman sa Ginoo na maminyo ba ka o maulitaw ba ka, imo nang gituman, pero naagya hapon kay rebelyoso na kasing-kasing. Pwede makaigsuunan na diin imong buhaton ang mga reliyosong mga butang, imong gi-offer ang tanan para sa Ginoo, and yet, layo kayo ka sa Ginoo. Kakuha mo makaigsuunan? I could be a preacher yung akong kasing-kasing rebelyoso. Magpakita ako sa tao na hurag, wow! Oh, biliban ako ramiloy. Daghang kayo na siyang gihalad sa Ginoo. Daghang kayo na siyang gibuhat sa Ginoo. And yet, my heart is evil. Muna kung na may usa kabutang gi-require ang Ginoo, so it is your heart. You could give the best offering para sa Ginoo, pero ang imong heart, kahit, wa ni mo mahatag sa Ginoo. And mo na'y reason, gi-reject sa Ginoo ang ilang mga offer, ang mga Israelite, completely, nasipyat sila pagtanaw ni ini, nagtuo sila sa ang pinaka-the best, ang quality, ang ultimate sacrifice, yung Ginoo, oops! Sayok mo. Ang akong gi-offer, ang gusto nako is your heart. Muna na wrong answer na sila makaigsuunan. Ang verse A, muna ang right answer. Gusto mo na gusto sa Ginoo? So, ito na yung tanaw sa may gusto sa Ginoo. Kay muna na yung right answer. And by the way, kining verse A makaigsuunan, gitawag ni siya the heart of old Testament religion. And sumapa sa mga scholar, gitawag nila the greatest verse in all the Old Testament. Ang verse 8. So kung imuling tanaon, nga naman kuno, because it sums up what God really wants from you and me. So kung na may usa ka bersikulo na imuhang i-commit, na imong memoryahon, na imong gustong ilitering, morning imong ilitering na versikulo, morning mo ibutang des mga sa mga gitawag og mga bungbong sa imong balay aron kada tan-aw nimo mamemorya nimo ni og morning giingon dinhi. He has showed you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Kung sa gingon ni, morning gi-require sa Ginoo. Morning gi-require sa Ginoo nganha kaninyo. Morning eksaktong tubag na gusto sa Ginoo. Ningon siya, you act justly. You have to love mercy and you have to walk humbly with your God. Tulo ka butang lang. Morning gi-require sa Ginoo nato, na ato ang mabatonan as a Christian. So ato yung tagsa-tagsaon. First, nag-require siya act justly, nag-iskot o justice. Ang word justice makaigsuonan, kung imo nang tan-aon sa Hebrewano, sa gitawag o dili Hebrew kay New Testament man ang Hebrew, pero kung imo nang tan-aon sa Old Testament na, Hebrew dahil kay Greek man ang New Testament, ang sa Hebrew, mo ang Hebrew word niya na is mishpah. Ang word mishpah sa Hebrew, sa Old Testament, it applies to the word or sa character sa Ginoo. Muna makabasa ka, God is just, He is absolutely fair and righteous in all His dealings. So kung mingon nga ni ka, God is just, na justisya ang Ginoo. Muna, ang ubang translation ni Soon sa just, na ang ubang translation sa Bible, instead of just, ang ilang himuon na ngaan sa just is righteous, matarong. Kay muna nagisgot na ang Diyos matarong. Kung matarong ang Diyos, makaigsunan, kung naaman siya ipagahukman, fair ang iyang paghukom. Kay matarong man siya sa tanan niyang mga dealings. So, din ni muna exactly nag-describe kung kinsa ang Diyos. God is just. And so, muni karon ang buti pasabot ni ining butanga. Pag require sa Ginoo justice siya, pagbaton mo justice, pagbatong mo pagmatarong. And muni sa siya, justice means treating people right because you know God. Ang ustisya nagpasabot na imong gitratar ang mga katawan sa eksakto tungod kay ang Diyos na kaila ka sa Diyos. And so, muna'y requirement. Nga nung just man natong pagtatar sa tao. Because we know God. And din sa Bible makaigsuunan, kung imong tanawon ang word just or righteous, huwag imunang tanawon ang tibuok Bible na nagisgot ni ining mga butanga. O sa ni Ana is caring for the poor. Imong giatiman ang mga pobre. Ikaduha ni Ana, nagisgot ang Biblia, imong gihinumduman ang mga byudo, mga byuda, o ang mga orphans, ang way mga ginikanan. Imong makita sa Bible na mo derive sa word just, mauna, nagdaro ka, nag-ani ka, wani mo apila ang daplin kay para na ang uban makakaon. Wani mo hutda. Kaya na bang mag-ani ka ba? Kita ka na mag-ani ka? Niya, kita mag-ani, tilokon mag-yun na to. Huwag nga pa'y mahug, puniton man siya na to. Sa Bible, yung ano Bible, ayaw, ana. Ani lang ka niya, binli sa nagamay ang nasdaplin. Ang purpose niya, ana, katungoy mga yuta, sila mo'y muani, ana. Imong ipanghatag ba? Imong bahinan sila, bisag wala sila ilabot. And then, speaking the truth. Or paying a fair wage. Kung nagsuhol man ka, eksakto ang imuhanggi, bayad na suhol. Dili nimo langay-langay yun ang swildo. Okay po mo, say, ang technique sa swildo makaigsunan, bisa kristohanong pangkumpanya, dili man, di mo hatag sa minimum wage. Umuhatag man sa minimum wage, ang buhaton, dugay man wildo. Ang tuyo kay dugay man wildo, mayon, sir, bayo, swildo na sir, dugay ay, sunubuan na lang doon. Yung sir, wala may kwarta. Utang lang sa diha. Double ego. Kaya naman siya porsinto ng utang. So, usahay muna yung pamaagis mga kumpanya. Unay ngon ang Biblia, ayaw mo nga na. Kung Christian mo, buhatang eksakto. Buhatan ninyo na amoy fair wage inyong ihatag. And then, having honest scale. Kung naitimbangan ang inyuhang pagpamaligya, kay nanimbang mo, kanang eksaktos timbang. Ayaw ibani, ayaw kuni, kanang eksakto sa timbangan. Kaya sa hilig magigaitag kanang timbang, di ba, mamalit as merkado, say, mapanagan na nagpalis merkado ba, sakto magigaitag ng ilang kiluhan. Eh, or kuangan magyuni. Muna sa kaya kanang diskumpiyado, magdadag kiluhan. Hindi na tasok doon eh. Oh, kuwang lagi ng doon kaguhit. Doon ba? Naagyo, ganun mga kayong mga tao limbungan. Magyo kayong mga tao. O sa ay, nakainumdum ko sa unang panahon, sa itong, before me niya itong Isabel, takloban mi nagpuyon sa akong mga pamilya, niya, ang akong papa, may pa mo siya trabaho at itong panahon na, magbakasyon na mag Isabel 80. Dito si Isabel, nagpalit siya o pambot para mangumprag isda as loud. Niya iara sa itong hatag dito sa iyang amigo kay barkada na ikaw lang bahala dito. Gawaran niya ati mana kay napamasya trabaho dito sa takluban. Pag-retire niya, namuyo na may Isabel. Kanya kinuhupdan mamig kwarta, gibalig niya ang pambot. So, ang timbangan, nagigamit dito, iyang gikuha, gibutang sa balay. So, kaya wala naman may kwarta, nananong may. Daghan kami gitanong batong. Nanong may batong. Sa itong klase ang batong na daghan sa kay bunga. Tag-as mo na batong, daghanag yung bunga. Niya, gipang, ang kong papa mo, pabaligyaon niya, kung mga mangor, pabaligyaon. Hasta ang daghanan mamalit sa mong batong. Kaya ang usa ka kilo niya, may bumos nila, ang usa ka kilo ilang bayaran, daghan mang kaistanan. Anto ni abot ang panahon, naglibong na gumibangan mo maning, daghan mang kayo ni usa ka kilo. Niya itong panahon na, gamay ramay naik timbangan sa mo ah. Anto, nanguhamig eksaktong timbangan. Pagtimbang na mo, ang amo din timbangan, ang usa ka kilo, balor o usag tunga ang masuod. Sumunin mo daghan kay mo dito gigamit dito sa laod aron ipalit og isda dito ko sa kakilo ang mahatag sa mga isda usag tunga. Purtig yung may pagkatuli sa atong amigo sa kong papa. Kaya kami po naunay kaya mo magikuha. So daghan kayo andon na mo nga booking yo. Pasay ang tao limbungan yun. Amen. Ngani ang tabita ba limbungan yun. Bisa Kristiyan limbungan sad. Di ba? Isa Kristiyan na limbong niya gihapon. Pangita yung pamaagi. O giman mang limbong sa timbangan, indiksyon na ng manok. O siya, arong di mo tambo. O sa imong yun. O sa imong limbong lang yun ka. Pero muna ingon ng Ginoo, ayaw mo hana. Kinang kunjas ka, dili ka mang limbong, di ka mag-exhort, mo refuse ka, mo take advantage, labi na gayon sa mga less fortunate. Kanang huwag yung mahimo ba, naimo lang tamakan, ayaw ana. Kaya di Diyod mahiuyon ang Ginoo ni anang mga butanga. And so, ang gi-require sa Ginoo na to is justice. Act justly. Ang ikaduha niyang gi-require makaigsuonan, simple ra kayo. Mercy. Ang pulong mercy makaigsuonan, gikan sa Hebrew word na hesed. Ang hesed, it means loyal love or patient love. Now, kining na word, usahay, i-translate ni sa Bible, His mercy endures forever. So, mo ng word, He said, mercy, or kalooy. Now, kining mercy, munin bot ipasabot. Aminaw mo ani. It means loving the unlovely even when they don't love you back. It speaks of our obligation to care for people who don't care for us. Kalisod sa nanabadoy. Muna'y mercy. Kanang imong higugmaon, kanang taong dili angayang higugmaon. Ya kanang taong di ka maumubawas o gugma. Muna'y lisod yung kayo. Kanang maluoy ka sa usa ka tao, imong obligasyon ang pagtagad sa usa ka tao na di ka maumanagad suban. Diba, sa'yo magtanaw ta ng mga taong nakiagom o kining di maayo, niya nakibawasag ka na mo sana iyang binuhatan, muingon man sa ta, da, marisi. Mayroon siya, kakaon sa po siya iyahang, pero kung ikaw Christian, di yun na nimubuhatan. Bisan pa ka ng mga tao na para ni mo dili ang higugmaon, obligado kang mahigugmaan na. Ka ng mga tao na dili ka dili ka angayan mo tagad kay di sa kamo managad, obligado kang motagad ni ana. Muna'y gi-require sa Ginoo. So, muna'y gusto na ako. Muna'y maila mo na kamo ako ang mga katawan. Muna'y gusto na ako kay naamoy kaluoy. And ang simple definition sa mercy, makikisan, doing unto others as God has done unto you. Ang muna'y simple na definition, ang pagbuhat ni anang mga butang, kung unsay gihatag sa Ginoo nimo, musa na imong ikapatagad ngadto sa mga tao. And morning, ang ayan na tong tanaw ni ining tuiga. 2016, o mubalik ta makaigsonas January, atong i-reviewon ang atong 2016 na kinabuhi. Mangutana ko ninyo, gitraptar ba mo's Ginoo pag-ayo o wala? Had God treated you na tinarong o wa? Ha? Gitraptar mo's Ginoo tarong? O kung gitraptar mo's Ginoo, din tatarasan ng ubang tao o tinarong. Mangutana ko ninyo, gipanalanginan ba mo's Ginoo nito iga? Hala, panalangin isang uban. Ayaw lang kamurasan. Panalanginan mo kamo's Ginoo, then bless others. Gipasaylo ba mo's Ginoo nining tuiga? Awa, brad, awa, brad. Awa kay sa aday. Gipasaylo mo's Ginoo, wa? Aw, pasaylo asa ng uban. Diba? Bakit doon sa mong pagpasaylo? Nahagba ba ka, o niya, gilift up kas Ginoo, si mong kaluya, then lift up others also. Ayaw pasagdi ang uban. Kung ang Ginoo nag-overlook sa imuhang mga fault, then makat-on sa tamo overlook sa mga pakyas sa uban. Ayaw pag di na magsigig minaot na diin, rag-correct. Ikaluyan mga nitas Ginoo, kaluyan sa nato. And so, muna'y nakanindot igsoon. Ang mercy sa umang mga gitranslate ni sa uban as lovely or beautiful. Kibaba mo ng word mercy, gitranslate na lovely or beautiful. Nga naman, kay muni quality na kung imuning ipakita ang mercy, makaingon ang mga tao, beautiful ka. You will become beautiful to others if you give them mercy. Muna makaigsuunan, if you show mercy, ang mga tao maghuna-huna na you are beautiful. Okay? So, ang makapagwapa, di they make up mercy. So, kamong sige pa-make up, kay nagtuo mong pagkagwapa, di mo gwapa. Ang tinuod, ang makapagwapa, ang mercy. So, kung sa may angay buhato ninyo, gusto mo magwapa? Kahangan ka maumong muhatag o mercy. So, karon kay bawang na mo saon, mahimong guwapa. So, kung di mo gustong mabating naong, bati mong naong, maot mong dagko, ayaw pakitag mercy. Kung gusto mong magwapa, be merciful to others. Now, dili lamang ni Ana makaigsunan, muna'y usas mga butang gustos Ginoo. Now, we will show mercy dili lang Christmas time, but all year rounds tong Christian life. And then, ang ikatulo na girequire sa Ginoo is humility. Ang pulong humility makaigsuonan, nagagikan na sa word humbly. Tingnan nito, ka ng humbly, brad, ka ng hambog. Pagliloy lahi ng hambog, binisaya mo na sa hambogiro. Humility is humble. In other words, it means modestly or carefully. Nagisgot ni, it speaks of an attitude that is opposite of pride. So, ang humility makaigsunan, opposite na siya sa garbo. Kung naa kay garbo, sa tuwa pa, unsa man, wa kay humility. Kung naa kay humility, wa kay garbo. So, isa may na humility na to dere. Wala, mapuros na hambugiro. So, kay ang pride man, opposite man sa humility. So kung wakay humility, anak ay pride. Pero morning but pasabot sa humility. Humility is having a right view of yourself because you have a right view of God. So muna humility. Kay naamang kay eksaktong panglantaw sa imong kogalingon tungod kay naamang kay eksaktong panglantaw sa Diyos. Kung sa iyo pang panglantaw sa Ginoo, Muna makaigsuunan, usahay, muna mahitabo. May, usahay, mahitabo. Ako, Bert, kibaw ka, Bert. Nani ramagyo ko ba? Kabus ramagyo kay ko. Wa mangay ko'y grado. Gamay na kay ko grado, Brad. Wa ko kataak sa eskulahan. Muna ingon, nani ragyo ko kayo. Iksun, sultian mo na ko. Kung muna imong gibati, dili na humility. Ang tawag, ana, self-pity. Kaya kanang self-pity makaigsuunan, usana ka klase sa garbo. Ang self-pity, ang tinuod is another form of pride. Kanang magpaubos-ubos ko nuhay, kaywa, lagi grado, lagi mo, lagi na kong naabot, mo, hindi nga ni lagi, brad, wag yung purdoy sa ko. Self-pity man na. Garbo lang gyapo na sa lain na forma. Kay, and then morning ang ayan na to kay nuwa kay nganuman ang garbo makaigsunan mo ni it is having too large a view of yourself because you have too small a view of God. Kay gamay manong panglantaws Ginoo, muna dako imong panglantaws imong kaugalingon. So muna na hambugiro na ka kay gamay imong panglantaws Ginoo. When your God is big, you will be small and pride will be impossible. Muning gingon sa kataong siya, humility, God made me and I belong to Him. Every good thing I have in life is a gift from the Almighty. Some have more, some have less, it matters not to me. I thank God for what I have and I'm going to do the best I can with what God has given me. And I'm going to leave the outcome with Him. So, it matters not to me og unsay ikasulti sa uban. Din ninyo may bawaan kung you have humility or wa. Isa'y nagsunglit karon. Sister Floor. Now, paano nito Sister Floor magsunglit? Unyanay mo mo-comment. Palutuga-tuga, matiyak song lady eh. Nakayagaw mo lang ng in-English, anak. Kapangutan na anak ko, masakitan ka, dili. The reason why nga nung masakitan ta, because we have pride. Di ba? Tamayon lang ay tagamay, sakitan na yun ta. Nalang kami musulti, ha, pastor, sana si pastor eh. Sakitan na ito. Ang tendency, ato na yung kubiran. Kubiran na to na. Instead of mo humble. O sa inyo, Ginoo, huwag mo tayo nga ikapanghambos ng gugalingon. Huwag mo tayo nga yung ikatakob ng gugalingon. Kung di sila kadawat na ko, sige, lagi gamit mo sa Ginoo, bahala na ka niya. Una, ang outcome iya, Ginoo, niliatua. And kung kamaulang ta mo humble down makigsuunan, kurting daghanag yung mga butang na diin ato ang masulbad sa tong gugalingon. Makaingon kita, wow, huwag kita problema. Masulbad na to ning mga kanandag kong makasagol, naghata kong kasakit sa to ang buot. Imagina na, nagtrabaho ka, gilibak ka. Yung iyong ba, ah, bahala ka diha. Anyway, gibless makos Ginoo, mo maning gustos Ginoo na ko. Isa rin may nasakitan. Ang nagsig panglibak ni mo. Ay mong silingan sigdaot ni mo. Sa nga nung nga nilang panantaw, masako. At ubangas Ginoo, mo maning ako ah. Dama ko yung nakita. Di kay kadaling masakit. Pero ang imong reaction, ah, mubawas po dahil yun. Ah, ura po na sila, ingon na, unsa po na sila, ah, samot. Ganong mubawas man ka? Kay you have pride. Ang ulay garbo, makikita rin na mubawas, ay. Mudawat pa yun, oh, sige lang. May na makatong ko, anak. Muna, ang ayan na tong katunan. Humility enable us to be who we are in Christ. And muna na dili ta mahadlok, dili ta mo worry kung unsa may ikasulti sa uban, may tungod nato. Di ba? Kano mo, unsa may mo isulti na ko, bahala ka. Basta ako, iya ako sa Ginoo. Period. Kung unsa yung outcome ni anak, iya ako sa Ginoo. So dili ta angayang makig-away pa ni anak. Again, ako rin balikon, pag-ingon. What does God want from us this year at Christmas time? Tolo ra gyud kabutang. Unsa to? Justice, mercy, and humility. Rightly understood, kining tulo ka pulong makaigsuonan mo form ni sa sum total of your Christian duty. Muning Christian duty na to. Justice, mercy, and humility. Og naa ka ni ini nindot. Og wa ka ni ini bahala na lang kada sa iyong kukalingon. Muning yun na to. Why? Balik na dito sa ato ang sa first point na to. Ngano nga nitong wala dawatas Ginoo ang ilang sacrifice? Why didn't God accept all their sacrifices? Why did He turn them down? Because they offered Him everything except the one thing He really wanted. Sa iyang gigusto? Their heart. Maunay rason makaigsuunan. And by the way, the religion God approves is the religion of the heart. Outward religion is useless unless the heart belongs to God. Kung ang kasing-kasing wa nga ni mayas, Ginoo, tanang klaseng religion wa ginay gamit. And He wants the real you. The person on the inside. Pwede ni mo ni i-fake, pwede ni mo ni himuan og mga religious activity, but the heart doesn't lie. Ang kasing-kasing di maklaro na igsoon. Muna'y gusto sa Ginoo. Again, what does God want from me at Christmas? Justice, mercy, and humility. And by the way, these are matters of the heart. This is the heart of the gospel. And what God requires, muling nakanindot, He first gave to us. Tanawa God, He came to establish justice. Motong nagpakamatay siya because God is righteous. Ang imong sa kinahanglan, bayran. He came to show mercy. Bisag dili ka angayang higugmaon kay kaaway mo, gihigugma ka, gipakitaan ka niya, gitagad ka. He came to lift up the humble. Na kung kinsa tong muduol ka niya, magawa. And ako lang yung tapuson pag-ingon. Last Monday, sa Bible study na mo ni Brother Frank, na late ko, kunya, nagsugod na si Brother Frank o gwali dito, kung ang iyang iwali, makaigsoonan mo, ni, si Kristo, nagsigig panuktok sa tuang kasing-kasing. It keep on knocking. Pangabli mo. You know why? Kay gusto ang Ginoo makaigsoonan sa imuhang kasing-kasing. Gusto siyang muna'y iyahang lingkuran. Muna'y trono na iyang sudlan. Gusto siyang maghari ni Ana. That's why nagsigi siya panuktok. Nagsigi siya awag, alimo diri. And then ang Bible nagingon, kung mudawat ka kaniyak, imunan pag-aablihan, itagaan kanya kahigayunan na mahimong mga anak sa Diyos. And muna akong ikabili ni Soon kanato. Have we given our heart to God? Ato bang nahatag ang atong kasing-kasing sa Ginoo? Kung wala, o gusto kang muhatag, then I think this is the time na muampo kas Ginoo mo ingon, Lord, I would like to give you my heart. Ato'y doko itong mga ulo. Siguro diya si mong gilingkuran, igsoon. Iksamina ko nung imong kaugalingon. Li-lia ang imuhang kasing-kasing. Is your heart given to God? Kung gusto kang muhatag ng Ginoo, Lord, I will open my heart for you. I will give you my heart. I will accept you as my Lord and Savior. Ginoo, nagampo lamang kami na kini na mensahe among nadungog, dili mahimong kawang. Kini mga pulunga among nadungog o Diyos, dili mahimong usik. Kundili matanong kini sa mong kasing-kasing. Naghangyo mi Ginoo na ikaw magkumbiktar ka na. Dili ang mga pulong na nigawas kong mga baba mo makapautros kasing-kasing. kundili ang mga pulong ni mo, Lord, na mo'y magmubudulot sa ilang matag-usa, pinaagi sa gahom sa Espiritu. And I pray, Father, may the Holy Spirit move upon us. And may the Holy Spirit manifest, O God, sa iyang working sa matag-usa ka namin. Transform our lives that it may bring glory to thy name, Lord. Busa, Ginoo, among iauhag ang tanan, Pagingon, imuha kami, Lord. Og salamat ni ini. Amuning ikatugyan sa ngala ni Ginoo Jesus. Amen. Oh, amen. Praise God.